Hezký den, vítejte z Chomutova u dalšího dílu Čisté hry Martina Procházky. Martine, vítej.
Ahoj Petře, dobré dopoledne všem.
Začínáme klasicky, tak nějaké vzpomínky na Chomutov, možná ještě na ten původní stadion.
No tak ten původní stadion, ten byl úplně v jiné lokalitě, než je teďka ten moderní, byl to přece úplně v centru, moc dobře si ještě pamatuji. Samozřejmě každý takovýhle stadion má vždycky svou historii, protože jsou to většinou všechny začátky pro všechny takové ty bývalé hokejisty a hodně si toho váží. Já jsem tohle měl možnost vlastně zažít i na Kladně, kde ten původní stadion je stál, ale už je zrekonstruovaný. Tady v Chomutově měli obrovskou možnost nebo velkou šanci postavit úplně nový moderní areál, moderní stadion. Já když jsme dneska přijížděli, tak jsem viděl vlastně, že to tady vlastně komplex, který je tady perfektně vybavený, vedle je vlastně plavecká hala, vedle je fotbalový stadion, výborné prostory, skvělá dostupnost pro obyvatele, takže tohle trošku samozřejmě Chomutovu závidím.
No a v Chomutově jsme proto, že pokračujeme v naší mistrovské roadshow po titulu mistrů světa na mistrovství světa v Praze, tak minule jsme byli na Slavii a dnes jsme v Chomutově, protože tímto klubem prošel David Kempf, taky Ondřej Kaše, no a proto je tady s námi první host, pan trenér Miroslav Buchal, který právě hlavně Davida Kempfa vlastně vedl většinu toho mládežnického života.
Dá se říct, že vlastně David Kempf, samozřejmě je to krásný pro nás, že tam byli i chomutovský a kadaňský odchovanci. A Davida Kempfa jsem měl skoro okolostí z základně v roce 98, kdy si myslím, že tento chlapec už vynikal bruslením v základně oproti jiným klučinám. Byl vidět, že ty dovednosti a ta šikovnost je trošičku na jiné úrovni. Následně s mým kolegou Jardou Weizmannem jsme ho trénovali v mládežnických kategoriích, dá se říct do té deváté třídy, kdy bylo vidět, že tady ten ročník 94-95 je za jedno hrozně silný a za druhý výborná parta. A jak jsme se bavili před chvilkou s kolegou Martinem Procházkou, byla vidět, že na těch klukách je veskutečná soutěživost. Ty kluci se chtěli neustále zlepšovat, byli ty lepší jeden než je druhý a bylo vidět a vlastně svojí pílí a já řeknu tu dovednost a všechno bylo vidět na Davidovi, kterou vlastně teďko zúročil v tom, že měl ten cíl a ten cíl někam dokázal.
Právě jsem se tady trochu přišel před začátkem pořadu jako takový ten zástupce té mladší generace, jak se ti starší lidé stěžují na ty mladé. Tak,
ale to nebyla stížnost, to bylo konstatování.
Můžete to rozvést, že asi oba to znáte teď z toho mládežnického hokeje, že opravdu je to vidět, že na těch trénincích, že už tam není takový ten hlad za každou cenu vyhrát.
No ona se ta doba trošičku změnila, že jo. Ono to je dneska daný, ty kluci dřív šli a chtěli sportovat. Nebyli, já řeknu, nebyli mobily, nebyly možnosti si každý seděl na počítači, doma to nebylo a ty kluci vlastně chodili ven, nebyli, řeknu, sporty jako florbal, jo, který byl v počátkách, dá se říct v plenkách a jak říká můj kolega Leisman, navíc byl tělocvikář, který ty kluky měl ve škole, takže my jsme hráli vlastně veškeré hry, takže ta dovednost míčové hry, zápasy různý, tak to bylo trošičku všechno o něčem jiném a ty kluci prostě chtěli pracovat a chtěli být lepší a lepší.
My jsme se o tom bavili právě ve smyslu, že ta soutěživost, že jim hrozně chybí v té dnešní generaci, že oni, když vlastně ti hráči nebo teďka ty děti vlastně těch školách, když jim řekneme, pojďme o něco hrát, tak oni řeknou a proč? Oni nevědí vůbec, proč by o něco měli hrát. To znamená, že se vytrácí ta soutěživost. Oni jim jedno, jestli vyhrajou nebo prohrajou. Za nás to bylo tak, že opravdu byla to i čest po tréninku, během tréninku na závěreční části, kdy jsme měli možnost si zahrát, jak se říká, proti sobě, pětky na dvě. Tak ten vítěz prostě si třeba dal, že vítěz se dostane kolu od toho posledního, malou, jo, obyčejnou kolu, ale prostě to k tomu patřilo a to se postupně takhle vyvíjelo, že vlastně pak i ty tréninky měly úplně jiné nasazení, úplně jinou atmosféru. Ta týmová věc se tam tím vytvářela. No a to v tom dnešním sportu, nebo nejenom samozřejmě v hokeji, ale celkově těch kolektivních sportech se vytrácí a je to hrozná škoda, protože tohle, když by se navrátilo, a teď nechci dělat chytrýho, nejenom samozřejmě do tréninkových fází, od toho tam jsou trenéři, ale i do těch škol, prostě motivovat děti, nejenom to, že dobře budou umět vyšplhat umělý kotrmec, ale tu soutěživost do nich dostat, tak potom by se tohle, ta atmosféra by se mohla zlepšit ve směru právě k té soutěživosti, jak tomu se zlepšovat individuálně sám, díky tomu, že ani by nad tím ti děti přemýšleli.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, pokud byste se třeba chtěli zastat mladší generace nebo si taky postěžovat, tak můžete nám zavolat na číslo 221 552 222. A máme tady hosta pana trenéra Miroslava Buchala, tak jak sledujete tu kariéru Davida Kempfa, jak se mu třeba daří v NHL, že vlastně všichni ví, že nebude dělat 50-60 bodů za sezónu, ale ví, že v NHL bude ještě dlouho, protože je prostě neskutečně platný.
A tak David vlastně v té mládežnické kategorii, co bylo daný, tak vesměs hrál levý křídlo, kdy i Martin tady ví, že dřív bylo levý křídlo, který hrál dozadu. V tu chvíli on vlastně tím pádem hraje toho defenzivního, samozřejmě, ať, já nevím, jestli v Chicagu, anebo i v Torontu z něj udělali vyloženě do centra, který se od někoho naučil. Já jsem třeba Davida poslouchal, když byl ve studiu mistrovství světa, když se bavili a ptali se Davida, jestli Tavares musí trénovat taky Bule, tak David tam říkal, že Tavares je tak výjimečný, že nemusí trénovat Bule vůbec. Jo. To bylo krásný. Samozřejmě sleduje kluky všechny, jak říkám, jak Davida, tak Ondru Kašeho, který vlastně se měl tu možnost ho trénovat, když se vrátil zpátky z Toronto, když přišel a než následně šel do Karolíny, tak jsme spolu měli nějak, se měl tu čest, trénovali jsme spolu v Kadani a pak se stalo to, co se stalo, že měl nějaké to zranění. A, takže ty kluky sleduju, samozřejmě sledoval jsem i malýho Kašičku, byť tam nebyl, ale vím i Davida, že výborný hráč, který tady hrál. No a následně samozřejmě řeknu ještě ročník 2000 Kuba Lauko, který je v Bostonu, že jo. A, takže tady ty kluci sleduju, jsou to komutovský odkovanci, byť třeba ještě řeknu Honza Ruta, který přišel tenkrát do Rostu z Plzně do Chomutova jako jeden z nejlepších obránců. A takže tu kariéru těch kluků dá se říct, že sleduju. Jo.
Já se zeptám, vlastně když poslouchám teďka ty jména všechny, tak mě dává dohromady jedna velká spojitost, to znamená výborné bruslení.
Dá se říct, výborné bruslení, herní myšlení, herní inteligence a dovednosti. David je trošičku rozdíl od Ondřeje Kašeho, jiný typ hráče. Ondra Kaše je hračička. Ondra Kaše má perfektní periferní vidění, herní inteligenci a šikovné ruce. David je takový ten poctivý, bych řekl, opravdu poctivý hráč, který nic nevynechá. Pro něj není vlastně žádný puk ztracený a to dělá Davida Davidem.
No a právě Ondřej Kaše, když jsem ho sledoval na tom mistrovství světa, tak se mi líbilo, že i na ten nejvyšší úrovni si dovolí nějaké překvapivé řešení. A tak to úplně vám třeba plesalo srdíčko, nebo tam dá tu zadovku na přední tyči.
Je to hezký, samozřejmě to, jak říkají, spolupráce brácha, když oni hráli na Cheze, jo, ty kluci tam mají daný. A zase je to o tom, jestli ví, že tam bude ten hráč, má to periferní vidění, ví, že tam bude. A já třeba k tomu skočím ještě, že se mi hrozně líbilo, když seděli v kabině, tak seděli zase Kašička vedle Kemfíka, jo, dvojčata prostě z Chomutova, který já jsem měl ještě v roce 2013-14 sezona, kdy Chomutově neměli moc prostoru, tak mě poslali do Kadaně, do Háčka a ty borci první zápas si přišli zahrát. Jo, první zápas si přišli zahrát, takže jsme měli takovou malou debatu po utkání a já říkám, proč tam jsou, že jestli tohle se chtějí převádět, takže se můžou vrátit do Chomutova, nemusí hrát, ale že tam jsou, aby nám pomohli a udělali neskutečnou formaci s Karlem Hromasem, kdy Karel Hromas byl, dá se říct, ten defenzivní útočník a David s Ondrou vlastně ho zvedli, že byl schopný dát v zápase 5 gólů. Jo. A od té doby, já jako říkám, ty kluci přišli, pochopili, co mají hrát, proč tam jsou. No a už tenkrát bylo vidět, že ty kluci prostě mají na to, aby tenkrát dodáhli.
Martine, ty jsi byl na spoustě úspěšných mistrovství, taky skončili zlatem 4x, ale povedlo se ti někdy to, co Davidu Kempfovi, protože David nastoupil do, myslím, 9 zápasů a ani jednou nebyl u inkasovaného gólu.
Tak to mě se určitě nepovedlo. Ale ne, samozřejmě já jsem, tohleto je možná trošku schoda, tak povede se to, že není u inkasového gólu. Každopádně já, když jsem Davida sledoval během celého mistrovství, tak on patřil opravdu obrovsky platným hráčům. On kdykoliv byl nasazován na ledě právě do těch těžkých situacích. A ty těžké situace, myslím, prostě, když najednou soupeř začal hodně tlačit, hodně chodit prostě do útoku i za cenu rizika, tak on tam prostě skvěle obstál a je vidět, že ta zkušenost z Toronta, a nejenom z Toronta, prostě z NHL, že obrovsky mu pomohla, vyzral do skvělého hráče a teď to ukázal právě na tom mezinárodním poli a teď samozřejmě bavíme se o Davidu Kempfovi, ale o těch hráčích tam spousta, kteří předvedli za mě nadstandardní výkony, které byly spojený s tím, že oni je hráli tím týmovým duchem, tak oni se vlastně tím zvedali, každý hráč víc a víc a proto jsme to dotáhli takhle, ten náš tým takhle daleko.
Ano, budeme tady mít střídání v přímém přenosu, přichází náš druhý host, legendární Viktor Hýblo. Tak ještě než vy si vyměníte pozice, těší mě, tak nám řekněte, trenére Miroslav Buchale, vy se tady pohybujete v tomhle regionu severočeském dlouho, tak jestli vidíte nějakého talenta, který by mohl navázat třeba na Davida Kempfa?
Tak oni, jako děti jsou talentovaní, že jo, samozřejmě záleží, jak se k tomu staví, zase je to pod podpoře rodičů, když ty rodiče budou podporovat v rozumní míře, budeme říkat, ne, že za každou cenu, a ty kluci budou mít ten cíl a tu vůli, tak jako dneska asi je ta doba trošičku jiná než za nás, jenom o nich, jestli jich chtějí nebo nechtějí. Jo, já třeba vidím Chomutově, říkám, tady Brákové, Barinkové, který tady naskočili už byť jako dorostenci, byť za Ačko v Kranském Přeboru, ale následně že odešli do Finska. Štěpán Němec, který tady jsou, který ty kluci se vrátili, který zkusili už to, ten evropský hokej, šli si to zkusit, jak to vypadá, jak to chutná někde jinde, a uvidíme. Talenti jsou a talentu je hodně v celé republice a teď záleží, jak se tomu ostatní postaví, a je to jenom o nich, o té píli, o té dovednosti, o tom učení a o tom chtít.
Tak díky moc, bylo to příjemné. To byl trenér Miroslav Buchal, který v mládeže vedl Davida Kempfa a Ondře Kašeho, a máme tady to střídání v přímém přenosu. A Martin, co říkáš na Viktora Hýbla, jak vypadá? Kdyby měl ty trochu prošedivělé vousy, tak obrovský... Já bych mu neřekl, že mu bude 46 v srpnu.
Já už vůbec ne, ale obrovský nasekanej, tyjo. Ty jdeš teda přímo...
To jsem to sváděl teďko v posilu.
Já ti to chci říct, že to je vidět, že to jako teda ještě čerstvě napouklý, jo. Proto já mám taky dlouhý rukáv, jo, takže já nemám co napouklý, jo. Ale ne, skvělý, tak ono takhle vypadat jako v 45 a být připravený do sezóny, a myslím si, že Viktor je vidět, že ani není udejchaný, když tady jsme ve třetím patře, myslím, jsme tady po schodech, tak je úplně v pohodě.
Ano, štěstí ta posila je taky ve třetím,
jo, taky, jsem překázal, no, tak to bude tím.
To všechno bylo připravený. Aby...
Takže vy jste oznámil, že pokračujete v kariéře i po postupu Chomutova do první ligy, z čehož fanoušci mají radost, hlavně i ti, co nefaní Chomutovu, tak prostě vždycky je hezké vidět, když vy veteráni stále ještě sbíráte body a pokračujete, mně se to strašně líbí, ale tak většinou v různých sportech, co skončí, ti úspěšní hráči tak si oddechnou, že nemají tu letní přípravu, právě, tak vám to nevadí?
Já tím, že, nebo ne, že si udělám úplně sám vlastně, ale poslední leta, co jsme měli kondiční trenéry, tak už ta příprava byla zaměřená vyloženě k tomu hokeji, že už se nemusí běhat nějaký dlouhý tratě a naběhávat a najezdit nějaký bláznivý kilometry, takže mi to začalo vyhovovat, a tím, že se trénovalo jenom dopoledne, třeba vlastně v té dopolední fázi všechno, a během toho odpoledne člověk zase si trošku odpočine, tak mi to začalo vyhovovat a jedu si to vlastně teďko, i když teďko úplně už sám, takže si to přizpůsobím i tak, já nevím, když se budu chtít prospat, i když zase s dětma už člověk se zvykne stávat brzo, ale dá se to přizpůsobit i takhle ještě, takže s tím nemám problém, a naopak mě to i začalo trošku bavit jako oproti těm letům předtím.
To znamená, že si ordinuješ sám svoje dávky, nebo máš ve spolupráci s kondičním trenérem, nebo prostě opravdu si jedeš tu přípravu sám podle sebe, že si uznáš za vhodný, já nevím, teď si dám půl hodiny posilovnu, pak si dám hodinu nějaké výskoky nebo přeskoky přes třeba lavičky, nebo prostě sám si to ordinuješ?
Přesně tak, teďko už sám, co jsem přišel do Chomutova, ale vesměs vlastně mám tu přípravu, to, co jsem dělal v Litvínově s Peťou Švehlou, a předtím vlastně ty přípravy, když tam byl ten Ondra Ježek, tak to bylo takový podobný. A takže takovou tu posilovnu a vlastně i to kardio, i ty věci okolo, vlastně kromě běhání a nějakého většího skákání už spíš dělám kolo, takže zase to mám tady to, ale jedu vlastně to podobné, co jsme jeli ještě v tom Litvínově v té extralize.
Viktore, když jsem se chystal na dnešní díl, tak jsem si přečetl váš příběh na Bezfrází a tam je pasáž: jako mladý jsem miloval Pavla Pateru a Martina Procházku. Tak co se vám líbilo radši?
Jo, tak já tím, že jsem vyrůstal v Chomutově, pak v Litvínově jsem jezdil hodně na hokej, tak tam zase hodně Alby s Růčou vlastně, to byly takový, já nevím, typově, nebo to, co se mi líbilo vždycky, ty hokejoví takový hráči, a Martin Procházka s Patýzem, to bylo úplně jako, no, tak přesně ten hokej, co se mi líbí a co jsem já i tak nějak se snažil praktikovat. Takže hodně jsem se učil tady od těch borců, na který jsem se jezdil koukat, ještě když jsem byl v nějakém dorosteneckém juniorském věku.
A Martin, kdy jsi začal registrovat Viktora?
No, já se ještě zmíním tomu. Když jsme se měli právě spolu, když jsi mi vyzvedával, tak jsi mi to říkal, mě to samozřejmě moc potěšilo, protože takováhle legenda obrovská, která toho spousty dotáhla tady prostě vlastně v českém hokeji, tak mě to potěšilo. A kdy já jsem Viktora zregistroval přímo zápas od zápasu, to přesně neřeknu, ale jak už zmiňoval možná Viktor, mně to přijde právě takový hodně podobně typický hráč, jako je Pavel Patera. Výborné periferní vidění, výborný pohyb, tak jak potřebuje. On nepotřebuje po ledě lítat, ale dokáže využít přesně ty místa, kam si potřebuje najet, kde dostane ten kotouš dostat. Já když to vybavuju kolikrát, když nejen když jsem proti mu hrál, teď když jsem měl možnost několikrát prostě vlastně spolu komentovat, tak on si dokáže naprosto chytře přesně najet třeba přesně mezi dva obránce, ale v pravou chvíli, že to dostane. A tohle to je umění hráčů. On tam nepotřebuje lítat po ledě jako sem tam, jak hadr na košeti. Ale najet si tak, aby to do tu pravou chvíli dostal, klaplo to. Je to výborný střelec. Musím říct další věc, že on to sice takhle nevypadá, ale on jako umí dát Viktor výborné góly, krásné góly. A už jsem mluvil o nahrávkách, takže přesilovky, nahrávky, periferní vidění. Za mě, kdybych řekl Pavel Patera, Viktor Hýbl, je bude tam velké rovnítko.
Přesto ty jsi měl štěstí, že jsi byl na těch úspěšných mistrovstvích a Viktor, vám se to vyhlo. Koukal jsem, že nejvíce zápasů za reprezentaci jste odehrál v sezóně 2000-2001, tak jak moc to bylo blízko, protože tam zase z toho bylo zlato.
Tam je pravda, tam to bylo asi nejblíž, tam jsem vypadával až vlastně v poslední té fázi před tím turnajem. Já vím, že ve Zlíně jsme měli nějaký poslední týden plus nějaký přípravný zápasy poslední a tam jsem vlastně až vypadl těsně před, ale tak nějak jsem to tušil zase, protože v tu dobu ten nároďák byl tak nabouchaný, že pro mě bylo už jenom úspěch se takhle posouvat daleko těma tou přípravou vlastně a vydržel jsem tam až do konce. A přesně, ať už tam byli kluci Patý z Prochy, Mruča, Alby vlastně, Dvořka, Dopiťák s Tomajkem, vlastně jedna lajna. Vlastně 13. útočník byl tenkrát Jarda Hlinka, který Sparta udělala titul, takže říkám, jako byl jsem soudnej a pro mě byl úspěch už jenom tady to, že jsem tam mohl tady s těma klukama být a učit se od nich. No.
Takže nikdy vás nebyla nějaká, nevím, pachuť nebo taková jako... Prostě ne, to mi tam chybí tady.
Jako je pravda, že v té kariéře, když jsem se pak odlížel, tak jediný, z čeho jsem byl ne naštvaný nebo smutný úplně, ale taky jediný bych chtěl zažít to mistrovství a když pak se udělal nějaký úspěch, jako měli oni kluci za sebou a teďko třeba, když jsme viděli všichni v Praze, co bylo za blázinec, tak samozřejmě to bych chtěl zažít každého hokejista, takže to jediný asi mi tam jako v té kariéře, když to řeknu, chybělo trošku.
Protože pro mě patří Viktor do takové sorty hráčů, kteří byli mašiny na body v extralize a vyhybali se jim tyhle ty reprezentační úspěchy. Byl jste to vy, Ondřej Kratěna a třeba Richard Král. Takže vždycky to bylo, že daleko vlastně slabší hráči ty zlata mají. A takhle vždycky...
Tak ono zase, bavíme se o té skladbě týmu, zase tam nemůžou být fakt, já nevím, 4 centry, který sice bodujou, ale na těch třetích, čtvrtých lineách vám pak jsou k ničemu zase, když tam každý bude chtít dělat body, tak to taky nedopadne dobře. Což vizitka příklad teďko, co bylo za blázinec, že Radim Rulík nevzal toho a toho a nakonec jsem rád, že to takhle dopadlo pro všechny, i hlavně pro něj, pro ten realizační tým, že si prostě stáli za tím svým výběrem, za těma hráčema a za dosti učinění byl ten titul a to, že to udělali dobře. No.
K tomu se nebudeme vracet, vidět.
No, my jsme to hodně říkali, je to tak, samozřejmě, tak ono, jak říká Viktor, ono asi... Dalo se předpokládat, že třeba některý hráči mají větší předpoklad, že pojedou, přece třeba vyhráli bodování extraligy, ale jak už to měl Viktor, taky často vyhrál bodování extraligy a nedostal se jako toho národňáku nakonec, protože některé té pozice třeba prostě ho byly daný pro hráče z NHL a měli s nima jiné plány. Teď to byl Tomáš Filipy, který taky vyhrál, že, když to řeknu suverénně, no taky nejel, jakože, no, takže to, no, to asi už v dnešní době není třeba úplně takový ukazatel toho, že ten tým se musí takhle podle toho poskládat, jestli hráči vyhrajou individuální ohodnocení a ty trenéři mají prostě v tomhle tom jiný myšlení, jinou představu, jinou typologii hráčů, jinak je potřebu sestavit, dát je dohromady, dát jim svoji pozici na ledě, dát jim místo přesilovky. Viděli jsme to i v těch předešlých mistrovstvích několikrát, že byl tam Filip Chlapík, který nejel na mistrovství, přitom taky vyhrál ze Spartou bodování, ale nedostal se do závěrečné nominace. To, ta doba je jiná, ta dříba taky jiná.
Říká Martin Procházka ve své čisté hře, máme tady taky Viktora Hýbla, legendárního hráče, který stále pokračuje v kariéře, tak se můžete určitě na cokoliv zeptat těchto legend, když zavoláte na číslo 221-552-222. No a Viktore, co ten váš rekord, jak si ho ještě opečováváte, těch nejvíc bodů v historii extraligy?
Ale jako vždycky se mě ptá, já to nějak ani tolik neřešil, jako říkám, nechci zase, aby to vypadlo, že mi to je úplně jedno. Samozřejmě to, je to krásný, jenom je zatím fakt ta dlouhá kariéra, docela štěstí na nějaký větší zranění, nebo i když bylo zranění, tak jsem se vrátil a neměl jsem nějaký problémy potom, takže zdraví drží, to je nejdůležitější asi pro každého sportovce a hokejistu, takže a člověk, aby se užíval, já nevím, od nějakých těch 28, 30, když to řeknu, co se mi narodilo první dítě a pak přišlo druhý, tak ten hokej šel malinko, když to řeknu, na druhou kolej a tím, že jsem, já nevím, začal, nepřemýšlel nad tím, jestli kolik udělám bodů a jak na tom budu a takový po sezóně, tak ten hokej jsem si od té doby víc užíval a asi tady v tom se mi to vrací, tou dlouhověkostí nějakou a že můžu ještě teďko, já nevím, skoro v 640 ještě hrát na nějaký rozumný úrovni.
Tady předtím jsme se s trenérem Buchalem bavili o takových trochu generačních rozdílech, tak jak to vypadá v šatně? Nevalíte někdy očima, o čem se tam baví ti mladí, nebo co poslouchají za hudbu?
Tak samozřejmě, když koukám letím zase, že už mám skoro stejně starý děti, jako jsou některý kluci v kabině, tak něco znám z domova, nebo holky mi to vysvětlejí vždycky doma už, ale jo, tak samozřejmě rozdíl tam je velký, ale zase díky tomu já říkám, že to člověka udržuje trošku mladýho zase, že musí občas tam naslouchat a takový ty kraviny si trošku řešit i s nima, s těma klukama mladejma. Takže pro mě to je takový zase, že mě to drží trošku mladýho a nepřipouštím si ještě tolik to stáří možná.
Vy skoro už dvě desítky sezon hrajete s Františkem Lukešem, tak Martine, ty jsi hrál takhle s Pavlem Baterou dlouho, tak jak se to zrodí, že pak o sobě víte intuitivně, je to prostě jenom tím, že se nasčítají ty zápasy, ty tréninky, nebo to opravdu musí za začátku klapnout nějaké kouzlo, nějaká chemie?
Já bych řekl, že to bude kombinace toho trošku začátku, to je spíš, nebo aspoň jsem to, nevím, to má takhle Viktor, ale my se s Patýzem opravdu, když jsme začínali v těch 18 letech nebo za Ačko, tak jsme spolu strávili spoustu času ještě s Pavlem Paterou. To znamená nejenom času na ledě, teď se nevíme o tréninku a o tom, jestli jsme byli v kabině, ale my se potom strávili i po tréninku spolu. Chodili jsme spolu na obědy, na večeře, trávili jsme spolu dovolení, prostě jezdili jsme na každý někam mejdan, když byl, tak jsme prostě jeli společně a bylo to výborný. A tím pádem jsme o sobě, dá se říct, nějak tak vnímali všechno. Bavili jsme se potom i o hokeji mimo hokejový prostory, takže jsme jakoby tohle, jsme hráli kuleční auto, jsme zabavili po přesilovce, jo, nevím, prostě blbost, ale to tak je, jo, bavili jste se, jak se to odrazí, ten kotouč, kam to půjde, takhle to bylo i u kulečníků, samozřejmě podpořený nějakým pivečkem, jo, ale to si myslím, že by to měl taky takhle, nebo to má, a ono, teď nevím, jestli mi to potvrdí nebo ne, a ty dvojce takhle, nebo někdy i ty trojce, já měl opravdu možnost, jsme to zažili ve trojci s Otou Vyvodou, když ten trošičku to měl hozený lehce jinam, pak začal hodně ty Marťany a tady ty mimozemšťany to, ale v dobrým, že jo, my jsme ho podporovali, ale bylo to skvělý, no a takže my jsme byli ve trojci, ale i ty dvojce takhle vznikají a potom to vlastně už je i do konce kariéry, nebo vlastně, když hrajou spolu pořád, tak je vidět, že se to prostě jako neomrzí a že ta spolupráce tam funguje a ta chemie tam je prostě do konce.
Jo, můžu potvrdit, jenom to samý vlastně máme s Frantou, tam samozřejmě, jak říkáš, kombinace obojího asi, tam vlastně končil Albiňák tu poslední sezonu, jak se to tam pomalu nějak šoupalo vlastně až z druhého centra, se nedařilo Litvínovou, tak se zkoušela nějaká varianta vlastně šoupíme k Frantovi a my jsme si začali rozumět, takže ono i ten pohled na hokej a takový to řešení těch situací máme podobný a proto to je obrovská výhoda potom těma létama zase podpořený a přesně co říkáš, ať já nevím, na tenis, do hospody a výjezdy na zápasy den předtím, tak vlastně všechno jsme byli taky tak nějak spolu furt A přesně, já nevím, dáš si dvě, tři piva, já to tolik ještě teda neměl, ale Franta, ten se o tom chtěl bavit furt vždycky, ten to vytáhl a už jsme jeli, takže jako, jak říkáš.
U mě to byl patý zase.
U každého toho a skončil si u hokej, pak vždycky říkám, hele, stop hokej, ale stejně si se zase k tomu vrátil, takže určitě. A pak v tom je přesně ta výhoda, co zase říká Martin, že člověk si umí najet, že už trošičku tuší, že ten Franta už to taky ví a najde tě v takových situacích, kdy ten soupeř to třeba nečeká a některý hráči jiný, co to nemají zažitý nebo nejsou na takový stejný vlně jako my, tak to třeba neudělají, no, tady to rozhodnutí v těch různých situacích.
V této sezóně se ale zranil v lednu František Lukeš, takže jste na to trochu zůstal sám v Chomutově a povedlo se postoupit do první ligy z té druhé, tak tam zase byly, to jsou neskutečná čísla, tam bylo 27 bodů v playoff za 18 zápasů, v základní části přes 60 bodů, tak
je to možný, ale
jak si to užíváte, tu druhou ligu, je tam nějaká větší volnost?
Tady tím, že jsem fakt do toho šel, že jsme se bavili tady s majitelem, abych šel pomoct postoupit vlastně Chomutovu, takže tam fakt body nějaký jsem ani, nebo říkám, nechci, aby to vypadalo asi, že toto, ale tam jsem to neřešil vůbec, takže ani ti to nemůžu potvrdit úplně, ale šlo nám o jedno a to se zaplať pánbu nám splnilo a dokázali jsme postoupit a teď jenom toho využít a pokračovat takhle dál a udržet se v té šancelize už kvůli těm mladým klukům a kvůli dětem a já nevím, dorostencům juniorů, aby odsaď moc neutíkali a chtěli tady zůstat v Chomutově.
A vnímal jste, že asi v hodně městech v té druhé lize přišli prostě na vás, že normálně by asi přišlo třeba 300 na Chomutov a najednou tam byla třeba 1000 někde, tak jak asi, se takhle hraje?
Asi daný tým playoff, potom zase už bylo taky zajímavější a promíchala se vlastně ta Morava s těma Čechama, takže jo, jako říkám, pak to playoff i ta nadstavba už trošku, vždycky ty zápasy mají úroveň a to playoff to bylo jenom podpořený ještě těma divákama, že byli zvědaví, jak to bude dopadat, takže určitě ta atmosféra a ty hokej pak byly lepší.
A jaké to bylo za Havířovem, protože já jsem z Tábora, tak já vím, že tam byly velké excesy ze strany Havířova v té sérii okolo dřív, než v tom finále s vámi, tak jestli on třeba nepřišlo, že by po vás šli třeba ty Havířovští jako konkrétně, aby vás vyřadili nebo něco.
Ale jako samozřejmě je to playoff a jdete po nějakých hráčích, kterým si říká, že to tolik asi ta tvrdá hra nechutná, nebo jim prostě nechcete tolik nechat hrát s pukem, což jakoby, nevím, jestli se jim to podařilo, ale bylo to asi víc takový, vím, že tam chodili kluci, kteří trošku si mě víc všímali, ale bylo to v rámci nějakých pravidel a jako jestli se někde přitvrdilo, tak fakt zase jenom v mezích, řeknu, toho playoff takový, že nebylo to tam úplně zase nic zákeřného, nebo to jsem úplně nezaregistroval.
Neodradilo tě třeba tohle od nějaké kariéry ještě ve druhé lize?
Já se přiznám, že jo, že já jsem byl teda ten typ, který jsem v 38, jsem měl skončit, tak jsem opravdu skončil, takže jsem, jak se říká, to zabil a nešel jsem do nižší soutěže jako Viktor, ale musím říct, že jsem potom měl tu možnost vlastně být jako součástí týmu jako trenér v této lize, v té třetí nejvyšší soutěži a musím říct, že ty zápasy některé byly velice kvalitní. A že se to někdy samozřejmě i hodně řezalo, protože jako jak říkám, někteří hráči se vyhlídli a vidělo se o ní, že jsou to rozdíloví hráči, tak se prostě ti hráči na ně soustředili víc. A já si pamatuju, že když jsme třeba hráli s Vrchlabím, když jsem trénoval Řisuty, tak tam hráli kluci jako Jarda Bednář, Honza Hlaváč. Jo, a to vůbec to byli, že jo, hráči, kteří hráli za národní tým a hráli spoustu let za extralize, měli tituly a to sami musí potvrdit Viktor, že to vůbec není nic jednoduchého. Já si teda myslím, že ono udělat postup z třetí nejvyšší soutěže do druhé musí být obrovsky těžký. Nevím, jestli mi to potvrdíš, protože říkám, spousta kvalitních hráčů hraje v jiných týmech a tím, že tam pak propojí i Morava do toho, tak tam jsou taky spousta hráčů. Potvrdíš?
Jo, určitě. Byl jsem sám překvapený. Když jsem vlastně do toho šel, taky jsem nevěděl, co čekat. Dost lidí říká, ale máš to zapovědět, že tam budou někde řezat, jako, ale pro nás byla výhoda, že jsme šli s tím Frantou, vlastně se to upeklo takhle společně, že jsme věděli zase, že ve dvou už je to taky těžší se bránit vlastně jednou se dá, ale i kluci, co nás doplňovali, vlastně loni Chrpiš, letos s náma hrál hodně zápasů, mladý Tadeáš Svoboda vlastně, pak Zajíček, takže ty kluci nám taky pomohli, byli nebezpeční, takže si museli všímat i jich a zase nešlo bránit, já nevím, jenom mě, když to řeknu, ale jako, když se vrátím k tomu, k té otázce, tak určitě mě to překvapilo, ta kvalita, hlavně ten vršek té druhé ligy a pak to playoff si myslím, že nebylo vůbec špatný. No.
A teď tedy šance liga, nebo první liga, druhá nejvyšší soutěž, tak Kdyby se to podařilo nějak ideálně, v klidu střed tabulky, bod na zápas, tak byste pokračoval ještě, nebo to zase se rozhodnete?
Ne. Jako já počítám.
Last Dance.
Já spíš počítám, že ne, ale je pravda, že už to říkám nějaké 10 let. Jako rodina, ty mi dostali se doma, už smějou, jako vždycky. Říkáte, to zase pojeme na další poslední zápas jako kariéry. Jo. Takže nevím, nechávám tomu tak nějak volný průběh, ale říkám spíš to už bude asi poslední. No.
A to říká Jada Jagr taky, každou
sezónu. Jo.
Teď taky nahlásil, taky, že to vypadá poslední sezónu nakladně.
Nakladně, pak radši dodal.
Ale uvidíme, kam pojede dál.
Asi můžeme říct, že jste takový komutovský patriot, tak jak jste nesl ty problémy tady, když to vlastně krachlo a musel jste to povstat z popela z krajského přeboru znova?
Tak já když to řeknu blbě, tak tenkrát už jsme se bavili ještě za do právě těch veverků, abych se vracel, já naštěstí teda jsem rád, že jsem to neudělal, že vlastně když pak zpětně koukám, jak to dopadlo, tak asi nejednomu z těm Chomutovákům a okolí nebo co přáli Chomutovským, tak s tomu asi nebylo dobře, ale jsem rád, že vlastně přišli asi lidi a nabalo se to kolem sebe zase takhle. Vlastně takový ty lidi, co jsou tady z okolí a snaží se sem zase vrátit, nebo snažili se sem dostat tady ty kluky z regionu, což teďko se podle mě docela naplňuje a věřím, že to budeme jenom pokračovat a zapracují se od další sezóny víc a víc mladých kluků a říkám, vytvoří se asi nějaký nový jádro a přesně, ať to funguje, hlavně, já nevím, říkám, na úrovni dneska té šance ligy a jednou třeba, když bude možnost zase, tak se prostě zabojovat zase o ten postup nějaký vejš, ještě klidně.
Chodí se ještě na pivo v Chomutově, nebo to už v téhle době se nedělá?
Tak já myslím, že na pivo se chodí všude, akorát se o tom radši méně mluví, než to bylo dřív.
A je to třeba něco, co v této pozdější fázi kariéry vás vlastně baví už víc, než třeba ten hokej, ta legrace v kabině v hospodě?
Tak já myslím, ta kabina, to každému hráči vždycky na tom přidá ještě víc, možná než ten hokej, jako, nebo je to srovnatelný minimálně. Takže jo, určitě. Ta parta, ta kabina pro toho hráče je hrozně důležitá.
Tak to tak, že tě to chybí nejvíc třeba?
Jo, tak samozřejmě tohle to vždycky, myslím, že jak už Viktor to musí potvrdit úplně, kolektivní sport je vždycky spojený s tou kabinou, s tím potom, jak se, když se vyhrává, tak je to samozřejmě super v té kabině, chodí se na pivo, je tam pohodička, když se prohrává, no tak to není úplně tak ideální, ale musí se pro to něco udělat, takže se třeba to chodí víc, nebo se musí změnit lokalita, je to tak, prostě něco se musí najít, aby to fungovalo. Ale to je v kolektivním sportu tohle to asi jedno z nejvíc, ty kabiny a celý to soužití nejenom v kabině na domácím hřišti, ale prostě když se jezdí na ty zájezdy, jak už to říkal Viktor, prostě jede se ven, no, tak ten čas se tráví pospolu a je to spoustu hodin, kolik se toho spoustu stráví ty hráči. A když pak je někdo v jednom týmu 10 let, no, tak to může psát skoro 10 knížek.
A my jsme takhle, teď jak jsi to řekl, jsme tenkrát s Vojtou Kubinčákem, no. Bylo hodně, samozřejmě se taky znáš dobře, tak taky bylo nějaký, jak jsme změnili hospodu, se nějak prohrávalo hodně už a pak už jsme zkoušeli místo 12, jsme se 10, ne, už takovýhle neskušenský.
No samozřejmě.
A pak to vyšlo, ne, říká, ty my to hledali ve všem, on to bylo v těch stupních. Je.
A nebo se museli nějaký soustředění, že, přestávku. Ne zbytečně trénovat, ale odpočinout si
tak. Vyšlí se všechno. No.
Přijde mi, že čím nejčastějším tématem čisté hry Martina Procházky je alkohol.
Ne.
Můžete se samozřejmě zeptat i na to, na čísle 221-552-222. Chtěl jsi ještě něco dodat?
To není jenom alkohol.
To je, že je to trochu si... i do hokeje, občas zabrousíme.
No, ano, ale tak ne, my jsme si třeba měli možnost, když jsme byli na Kladně, tak když se třeba trenéři s námi bavili, kam bychom jeli na soustředění třeba na letní před sezonou. Tak jsme měli možnost jet, dali nám třeba 2-3 možnosti, a my jsme si vybrali, chtěli jsme třeba na Šumavu, aby jsme si pořádně zatrénovali. Jeli jsme na Zadov, kde jsme měli kola, kde jsme prostě běhali jak si jezdovky, tak jsme jezdili kopečky. No ale když jsme měli odpoledne večer volno, no, tak jsme si prostě šli i sednout v klidu, smedla se Berta, udělal se tým. Sice nám dojde ráno, nebylo úplně dobře, jak jsme si šli zase pořádně zatrénovat, no ale prostě to se dává dohromady. A tohle to je taky důležitý. A myslím, že k tomu kolektivnímu sportu patří.
Viktore, když se projeme vaši kariéru, mě vždycky zajímalo vlastně, jak to se stalo, že najednou Slávě, najednou České Budějovice, že vždycky tam byl ten odskok z toho Litvínova mimo region. Tak a co tam vždycky šlo? Že jste se nepohodl zrovna s vedením nebo v tom
Letínově? No, ne, ani nepohodl, ale tak nějak jsme se nedomluvili na smlouvě a tenkrát přišla lepší nabídka z té Slávy vlastně. Tam se měnilo vedení v Litvínově, mám takový dojem. A já nevím, ty námluvy nebo ty domluvy o nový smlouvě byly takový jo a ne. A v tom tenkrát vlastně začínal nebo skončil aktivní kariéru Láďa Růžička. Byl Litvínovák, znal nás vlastně, tenkrát jsme hráli, v Lajně jsme končili s Honzou Alinčem a s Danem Brandou. A vlastně nás ve finále pak přetáhl všechny, takže jsem viděl tak nějak do čeho jdu, že nás tahá vlastně celou Lajnu, že bychom měli hrát spolu, což dávalo taky smysl. Plus nějaký finance byly o něco lepší, a tak jsem šel zase, si říkal, zkusím něco jiného, posunu se zase dál, jako v životě asi, že jsem tak nějak do té doby v těch 19-20 ještě zevloval u rodičů a tady to zase bylo takový, že se trošku osamostatním zase a začít se starat sám o sebe. No.
Právě jste hrál docela pod známými trenéry, Vladimír Růžička, Josef Jandáč, Radim Rulík, tak nějaké historky by vás napadly na první dobrou s nimi?
Takhle nevím už, no, ale jako já vždycky každý angažmá, každý ten trenér měl něco svýho, jako, ale já na všechno vzpomínám rád strašně, ať už to byla právě ta Praha, když jsem šel na Slávy, zase něco novýho, pak vlastně jsem se vracel do Litvínova, zase tenkrát tam, ne, že by byly problémy s penězma, ale ten rozpočet byl menší a zase jsme se dohadovali někde, že prostě musíme jít dolů, já měl docela dobrou sezónu, v tom se ozvali Budějovice, postoupili vlastně, tvořil se tam nějaký nový kádr, nabídli smlouvu vlastně na 3 roky, tak jsem to šel taky zkusit. Já jsem si říkal, po letní přípravě, po měsíci, tam byl právě Pepa Jandač a vypadal takový přísnej, takový, my jsme přišli s Kotrčem, s Jindrou Kotrlou tenkrát z Litvínova a jezdili jsme kola, tak nějak vždycky mi to přišlo, že nám to nějak dává sežrat, jako jo, nějaký, asi bychom měli jezdit líp, mně to přišlo, že už jako víc nemůžu a to, ale tak říká manželce, říká, hele, moc zatím nebal, ono to nevypadá, že tady budeme dlouho asi, jo. Ale skončila letní příprava, on si nás tam vzal bokem a najednou, jak když úplně otočil zase, jo, pak na druhou stranu zase jsme šli na led, přišel za mnou po nějakém zápase a dělal nějakou taktiku nebo nějaké chyby, vlastně videa, co byly a říkal, jako, hele, tady to si nemůžete v útoku jako dovolit, takhle riskovat nebo něco a pak si mě vzal bokem a říká, ty to asi stejně uděláš takhle, viď? A já říkám, no ale když se koukneš, jako, jak říká třeba, že to čtení hry, tady to je trošku jiný. A on mi říkal, tenkrát si pamatuju do dneška, nebo od té doby jsem to jako tak nějak si používal. Tak řekne, ale ty to můžeš takhle udělat, vím, že to uděláš dobře, ale dozadu mi budeš prostě plnit to, co já chci. A s tím jsem naprosto souhlasil, jako do obrany a tady to jsem musel plnit ten systém, ale vepředu mi nechal zase trošku volnosti, takže říkám zase od té doby, po té letní přepravě nebo po tom prvním měsíci jsem koukal, jaký bude, byl takový zvláštní, ale pak tady od té doby zase úplně říkám otočil a jako když to beru zpětně teďko, tak si nemůžu na ní stěžovat. No.
A ty už si, Petře, zmiňoval ty trenéry a já co vím, nebo od kluku, co se říkával vždycky, tak Radim Rulík byl trenér na letní přípravu jako, jak se říká, obrovský raz. Můžeš to potvrdit nebo ne? Protože říkalo se, že v Litvínově se taky jezdili kola hodně právě a že tam těch kopečků bylo spousty.
Jo, jo.
Tak jestli to můžeš trošku víc rozvíct, protože já vím, že jako, mě to teda nevadilo kolo, já jsem měl kolo rád, jo. Mě říkali Pirenejská blecha, jo. Já jsem jako vždycky vylít ten kopec, ale dolů s kopcem jsem se bál, ale ty kola, vím, že jako, mě to běhovalo, já jsem jako tréninkovou fázi kolo miloval.
Já dřív zase právě, já jsem radši běhal, já jsem byl zase hubenej vždycky, takže mi běhání nevadilo. Na kole ne, že bych se trápil, jako odjel jsem to někde v nějakém středu pelotonu, ale...
A Radim ale ho miloval, ne? Radim,
úplně, Radim, no ale Radim přišel až v době, jako jo,
už ne to.
Když to řeknu, nebylo ty dávky,
jo, nebyly asi, takový,
nebo ty jasně. Kola nebyly už vlastně vůbec, co se zrušilo, že byly nějaký úrazy páry, že většinou, jak říkáš ty co, co nestíhali do kopce, tak to honili z kopce
no,
potom.
Tak projeli lesem, a no byli, pak, byli když netrefili, zrovna to projeli.
A vlastně přicházeli ještě s Milošem Hořavou, takže... Jo. Tady v té dvojici hodně hráčů, hlavně mladých, co znali z vyprávění, my tak nějak taky si samozřejmě, ale měli jsme trošku z toho obavy, co začne v létě vlastně, ale ta příprava přesně, jak jsem začínal na začátku, že vzali si už toho Mariana Vodu vlastně, co tam začínal první jakoby kondiční trenér po nějaký delší době, přišel do Litvínova a nastavil tady ten, jako byla to dřina samozřejmě všechno, ale věděli jsme, že nás to všechny najednou začalo bavit, že dopoledne jsme otrénovali prostě bum bum, odsejpalo to a na tu sezonu vlastně jsme byli úplně parádně nachystaný. Byl vlastně z toho, byl z toho tenkrát ten titul, takže ty všichni hráči ještě si potvrdili, že takováhle příprava, že funguje vlastně, že my jsme vlastně přes tu celou sezonu jsme neměli nějaký velký zranění nebo problémy s fyzičkou a tady s tím, takže tenkrát jako to ve spíš ten Marián Voda, kluci jako radím i s Hořák si na to dohlíželi samozřejmě, měli tam i něco svýho, ale jako ta příprava byla parádní, rád na to vzpomínám.
No. No a dopadlo to taky titulem pod tuhle dvojicí Hořava Rulík, tak jak často za rok třeba si vzpomenete na ten titul?
A tak ono většinou, já nevím, když jdu do Lito, nebo člověk se na to vždycky někdy vzpomene, když se s někým baví, nebo lidi to taky připomenou, takže a i z těch vyprávění většinou, jak jsme se třeba bavili u toho piva, nějaký historky jedou nebo se připomínají a většinou takový tady ty zážitky, i když jsme teďko postoupili, tak si to pak člověk přirovná, vrací se mu zase návrat Střince, teď Zavířova, jak to bylo podobný. No.
Teď to ti říct, protože já jsem to samozřejmě v té době sledoval, že jo, když ty Týno vyhrál ten titul a nezapomenu na to, nevím jméno toho vašeho Masera nebo Kusora, který, když jste získali, dali jste ten druhý gól, kdy ty si nahrával Frantovi do Prází Braník, ten tam závěs, že jo?
Jo, jo.
A on tam začal skákat po té střídejce, ale to byl šimpanz, tyjo, ten tam lítal.
No to byl ten Marián Voda.
Jo, to bylo ono. Ale to bylo úžasné.
No, úplně parádní.
Ve mně normálně úplně běhal mráz, protože tam byla ta emoce, ta radost obrovská, jo, protože ten pro něho to bylo úplně splněnej sen. A no, nebyl na tom ledě, ale byl s váma jako připravoval vás.
No, no,
a do dneška si to pamatuju. A samozřejmě potom ty oslavní cesty, že když se vraceli do Litvínova a Kladno vždycky mělo Chytinu hodně blízko, měli jsme hodně podobnou takovou tu mentalitu, že jsme dobrý ten vztah, je něčeho máme do dneška podobný. My když se sejdeme na Mácháči s klukama z Litvínova, když jsme se setkali dříve, tak to nebyl jeden velký stůl, to bylo několik stolů dohromady. A bylo to hodně, hodně blízký, no. Rád na to vzpomínám.
No, můžeme vlastně říct, ti, kteří budou sledovat tento pořad na YouTube, na videu, tak nade mnou je tady pohár pro mistra druhé ligy. Tak říkal nám tady tiskový mluvčí, že jste to nejdřív podepsali a pak jste se ptali, jestli náhodou není putovní.
No s tím teďko přišli kluci, no. Ale on asi bude možná putovní, že podle nějakého nápisu tam, že to vypadá to, jak...
No, vám už je to jedno, vy už jste v jedničce.
To se vyčistí, nebo udělají novej putovní a tady ten už nám nechají.
No já ještě dodám, že tiskovým mluvčím taky dodám, protože jsme se dívali na plochu a ta je rozebraná. A už jenom lehce z toho napovídala, že vlastně se budou dávat nové mantinely, ty měkčí, aby měli parametry jak na mezinárodní hokej. No a že se bude i zužovat trošku hřiště, že by říkal, že by to znamená, že se to připravuje postupně na to, aby se jako samozřejmě ten tým dostal asi do extraligy, že jo, je to tak?
Tak kdyby náhodou asi to jednou vyšlo.
Aby to bylo, aby nebyli jako vsi tím, který nemohli vlastně odehrát play-off no, doma, protože neměli vlastně mantinel, že jo.
Takže ještě se dá posunout ten rekord.
To jo.
No a co fanoušci, je to nějak jiný v Chomutově, v Litvínově, nebo všude to je stejné to fandění?
Tak je to podobný asi, to jádro tady je parádní, já jsem koukal na druhou ligu vlastně a i na ty výjezdy vlastně, co jsme jezdili tady i blíž i vlastně potom, tak jezdilo hodně fanoušků jako na můj vkus prostě do Havířova, do Výškova, tady to všude byl, já nevím, minimálně autobus a další ještě k tomu auta, jako lidí fakt bylo hodně a už i během té sezóny, takže říkám na to, že to byla druhá liga, tak parádní podpora taky.
Takže vlastně nějaký status městské legendy tady musíte mít, ne? Tak když jdete nakoupit, poznávají vás lidi, nebo máte tak speciální slevy někde?
to ne, ale jo, tak zase tím, že už zase, já nevím, co bydlím, nebo tak ty lidi se tam známe, ty sousedí, všechno možný, takže už to tak ani neberu, jako, ale je pravda, jak jsme postupovali, nebo takhle, jak jsme posledním play-off, jsem chtěl říct, tak hodně lidí nám to přálo a najednou jsem i koukal, že fakt šla starší paní, která najednou mě překvapila tím, říká, ať to dneska dopadne a doufám, že postoupíte. Jako. Jsem v životě se potkám třeba se psem a v životě bych neřekl, že kouká třeba na hokej na druhou ligu ještě. Jo. Takže docela pak jako těch lidí najednou přibylo a co to sledovali asi a přáli nám to. No.
Ještě, když jsme se bavili o těch českých Budějovicích, tak podle mě, když jste tam začínal, tak tam zrovna přicházel Milan Guláš, jako mladý dorostenec, tak viděl jste třeba na ně, že z něj by mohl být takový hráč, jaký z něj vyrostl?
Jo, určitě. byl šikovný už tenkrát, to bylo vidět, už když přijel z juniorů, vlastně chodil s náma trénovat, pak i dohrával vlastně, jsme tam měli nějaký zraněný, já jsem vlastně měl otřes mozku a vyskočil vlastně na playoff, kde to potvrdil i takhle mladý už. A akorát v té době to byl jako ještě Janek mladý, když to řeknu, no, on to asi potvrdí sám, že tenkrát měl právě zrovna s Pepou, vím, že tam takový nějaký problémy i měl, když to řeknu, jestli kroutil očima, nebo si tam taky vymýšlel svoje nějaký kulišárny, když to toho. A v některých zápasech asi tomu Pepo Jandačovi se tomu nelíbilo, takže vím, že tam s ním trošku bojoval, ale vím, že i o tom někde mluvil Milan, že prostě potom postupem času zase ten člověk, jak získá zkušenosti, star, jak už na to kouká jinak a asi to jenom potvrdí, ale bylo vidět, že hokejista to je výborný už takhle tady v tom mladém věku.
Tehdy právě v té lajně těch mladíků hrál s Jakubem Matušíkem a to je kapitán Tábora, tak proti tomu jste teď letos hráli, tak protože jste musel zažít stovky hráčů, tak třeba jste věděl, že jste se spotkali.
Jo, pamatuju vlastně z Budějovic taky, že se tam mihnul, nebo že jsme se tam potkávali, takže
stane určitě, se někdy určitě. Oběma, že vás někdo potká, když jsme spolu hráli, ale bylo to nějaký hráč ze čtvrté lajny, takže si nemůžete pamatovat.
To asi úplně ne.
V té extralize určitě ne, no. To jako člověk si pamatuje už ty to nejsme, zase tak starý nejsme.
Ale teď se mi nedávno stalo, že mi potkal nějaký pán a říkal mi, my jsme spolu hráli za žáky. A já říkám, a teď jsme pátrali, jako no to, takhle mi se začal tvrdit, že jsem hrál za PZ-ku, jo, byly nákladně dva kluby a on si mě spletl Liborem Procházkou. Takže říkal jsem, no tak jsme nakonec se dopátrali, protože já jsem hrál za SOMP, jo, když jsem přišel do Kladna a on hrál za pracovní zálohy, no, takže to bylo vlastně nakonec, no, ale tak jsem to nebyl já, no.
Ale taky jako, co, tak nějak se scházíme, potkám kluky, tak si myslím, že docela si i pamatuju ještě jakoby tady z Chomutova, z těch žákovských kategorií, plus minus asi co to, tak taky vím, jako s kým jsem hrál. No.
Martin docela často vypráví, že se ho pletou s Patýzem, s Pavlem Paterou, tak nestává se vám to s Františkem Lukešem.
Tak to je tam možná někdy jména taky, když vystřelí rychle, jako, ale jinak ne.
To mě docela často. Já nevím, jak je to možný, ale no, vždycky dobrý jen pane Patera, říkám, a já mu to vyřídím, no. Já mu to řeknu, že jsme si ho pozdravili. No.
A jak jste prožil, kde jste sledoval mistrovství světa?
Já byl jsem i v Praze, teda na tom, na zápasech, co bylo, s Rakouskem, Británií. A jinak tak nějak doma a pak jsme byli, čtvrtfinále, finále jsem byl v hospodě tam s partou, co mám takovou, mám za barákem jenom, co máme takovou pivnici Dobrá Plzeňka, tak jsme tam šli společně.
To
tam
ale když to bylo 0-0 po dvoutřetinách, tak jste zkusil desítku a pasta to trefil.
Ne, tam jsme to věřili, že to utáhneme na tu dvanáctku.
Tam už to od začátku dvanáctka, jo. No.
Tam to vypadalo dobře, jak jsme nic neměnili, říká to jenom.
Co vás čeká? Nějaká dovolená? Nebo jak to máte? Kdy půjdete na let?
Půjdeme nějak v srpnu, konec července, myslím, by se mělo jít na let. Takže teď nějaká příprava, týden si tam strčím nějakou dovolenou, si to rozpůlím jenom a pak chvilku vlastně předtím akorát nějaká pauza, že to ale tak nějak jinak se udržovat a klasika a pak na let se jí nachystat.
No a ten výhled po kariéře, co byste tak si plánoval dělat?
A uvidíme, my jsme teď se vlastně už začali trošku bavit vlastně tím, když prodloužím tady kariéru, tak jakoby hráče, tak tady vlastně, co to má na starost teďko, ten Jirka Sochor, tak mi nabít, abych právě už musím trošku pomalu nějak se do toho i nakouk, že mi prostě mi ukáže nějaký věci, abych když skončím, tak by byl rád, abych tady nějak pracoval, fungoval dál, i když už nebudu hrát, takže tak nějak to, říkali jsme, budeme to během té sezony teďko řešit a někam to třeba posouvat, takže pak bychom to asi během toho konce nějak pak rozsekli a uvidíme. No.
A co by vás tak bavilo dělat nějakého sportovního ředitele?
Já bych chtěl tak nějak
skládat ten tým.
On chce tohle právě, že bych asi fungoval i na nějaký takovýhle pozici manažerský a já bych si do toho rád zkusil tak nějak trénovat teďko pomalu a uvidíme, kam mě to zavede. Třeba mu řeknu, ale já bych radši trénoval, anebo v obráceně, takže máme nějakou takovouhle domluvu a uvidíme, že nějak během té sezóny, po sezóně si řekneme a rozsekneme to.
Na to jsem se chtěl zeptat právě. Chtěl jsi trénovat mládež, nebo bys chtěl trénovat přímo jako třeba Ačko, jako dospělý?
Já bych asi postupně možná aspoň, já nevím, od té deváté třídy dorostu, aspoň jako nejdřív si to zkusil té mládeže, aspoň nějakou sezónu a pak když tak jako postoupit dál. No.
To mě by bavilo skládat ten tým jednou.
No, má každý svoje. Když ho špatně poskládáš, tak to taky není úplně ideální pozice.
To se mi docela taky líbí zatím, jako je to, no, tak uvidíme.
No ale co teď, jak se změní ten tým po tom postupu tady v Chomutově? Kolik hráčů vlastně zůstane, kolik se obmění, protože přece jen ten rozdíl tam asi bude.
Nějaké změny už vlastně nastaly, já si myslím, že to bude tak z poloviny asi. Z poloviny, že se to obmění, no vlastně, že to tak nějak, co vlastně, já nevím, pár hráčů, když to řeknu, skončilo, nevím kolik přesně, ale když to budu počítat, určitě nějaký dvě lajny, ale to už zase se nahradilo, vlastně ty kluci už přišli, nebo teď už podepsali nový, takže myslím si, že jak z poloviny se to obměnilo. No.
A nějaký větší přestup, nějaký velký jméno, podobný?
Já si Nikdo. Myslím, že
mladší hráči většinou.
Zatím je to, no, určitě asi se čeká nebo čekalo na nějakého obránce, na přesilovku, nějakého kreativního ještě jednoho, ale to dneska není sranda. Když už je dobrý, tak rozhodou peníze zase a samozřejmě je to na prvním místě o tom, no, že co můžem nabídnout asi a zase na co ten klub a jaký jsou jeho možnosti, na co má, takže zase nechce, co se bavíme, tak zase nechceme jít přes nějaký limit zase, a aby to skončilo nějakýma dluhama, co už tady jednou bylo, a to někdo nechce tady dopustit už.
A jak je osvěžující po těch tolika sezónách v extralize, že jste vlastně zažil ty nové stadiony ve druhalize, teď budou nová místa třeba, kde jste nehrál od mládeže. Je to zábava v tomhletom?
Jo, jako vždycky taky hodně lidí se mě ptalo, já nevím, jsme jeli do Hronova, do Vrchlabí a takovýhle. Ale já jsem zase říkal, hele, takový jako menší útulný zimák. Lidi tam taky jako řvali na nás sice, ale atmosféru to mělo nějakou svoji, takže říkám, já si nestěžoval jsem si nějak nikde. Vím, že třeba loni třeba v Jablonci bylo strašně malý hřiště, na Kobře docela malý hřiště, jako fakt nezvyk potom, ale říkám, jako všechno bylo nějak v klidu. I zázemí jsem nezažil nějaký problémový, že bychom se někde museli převlíkat v nějakých buňkách, jak v Mostě tenkrát ještě, když byly ty tam jako kabiny udělané v nějakých maringotkách ještě odřív, ale takže říkám, všechno v pohodě proběhlo.
Tak Martine, myslíš si, že Viktor bude zase dominovat i v šance lize?
Jednoznačně za mě.
A myslíš si, že
za mě povede bodování?
Poslední sezóna nebo ještě?
Prosím?
Myslíš, že to bude poslední sezóna nebo
ještě? Ne, nebude. On ten hokej miluje.
Prostě.
Když se mu samozřejmě dařit a bude, a já věřím, že se bude dařit, protože když vidím, jak je zase nabouchaný už teďka, tak a připravený, tak je jasný, že to bude tlačit do té extraligy.
Tak to říká Martin Procházka na závěr čisté hry. Martin, díky.
Já děkuju.
A naším druhým hostem byl Viktor Hýbl, tak ať se daří, Viktor.
Jo, díky za pozvání.
Tak a zase za týden se nás nalaďte na Radiožurnálu Sport.